Já bych vás chtěl moc poděkovat a pozdravit. Milé sestry, milí bratři, vážení hosté, děkuji za tu možnost, že tady můžeme dneska být, že jste mě takhle pozvali, že se tady s vámi můžu sdílet o zvěstí Božího slova. A ještě než začnu, tak taky chci přinést pozdravy ze svého mateřského brněnského sboru. Velice vás pozdravují bratři a sestry. A jestli můžu od vás přinést pozdravy zpátky. Děkuji moc. Já začnu to dnešní zastavení nad písmem takovou malou hádankou. Přečtu vám tady kousek textu a je schválně, jestli uhádnete, ze které známé, nebo aspoň teoreticky známé knihy je. Tak poslouchejte. Všichni, kdo usilujete učinit své duše krásnými, vy, kdo toužíte po radosti, po zbavení se temnot hříchu, po úniku z porušenosti tohoto světa, po znovu nalezení rajského života a uniknutí hořícímu plameni, slyšte nyní svým rozumem. Slyšte všechen lidé slovanský. Slyšte slovo přišlé od Boha. Slovo sytící hladové lidské duše, slovo posilující srdce i rozum, slovo připravující k poznání Boha. Jako není radosti bez světla, které nám umožňuje vidět všechno Boží stvoření, tak ani žádný člověk bez knih nezná zákon Boží. Zákon knižní a duchovní, zákon zjevující ráj Boží. Jak může člověk, který sám nechápe a nemůže využít ani moudrá přirovnání, promluvit k nám srozumitelnou řečí? Nahé jsou zajisté všechny národy bez knih a nemohou bojovat bez zbraní s protivníkem, který ničí naše duše a padají tak za kořist věčné zkázy. Národy, vy, kteří nemáte v lásce tohoto nepřítele a hodláte zápasit s ním ze všech sil, otevřete pozorně brány svého rozumu. Přijměte nyní mocnou zbraň, kterou vykovali knihy Hospodinovi. Tak to je konec ukázky. Troufne si někdo odhadnout, ze které knihy tohle je? Je to přesně tak? Je to Proglas. Je to Konstantinův Proglas, tudíž vlastně předmluva k novému zákonu. Tak já to tady nadnáším schválně, protože jsme si tady připomínali včera svátek svatého Cyrila a Metoděje. A při té přípravě té své misijní cesty, který Konstantin, který my ho známe jako Cyrila, stál před problémem, jak předat zprávu Evangelia, tu nejzásadnější zprávu Slovanům, jinému lidu, cizímu lidu, který ani neměl vlastní písmo. On tu možnost předávat písemné svědectví přitom považoval za zásadní, proto aby se křesťanství udrželo, aby se mohlo předávat dál. Oba bratři tedy znali ten slovanský jazyk zemědělců v okolí Soluně, ze které pocházeli. Dokonce se předpokládá, že jejich matka patrně byla Slovanka, takže uměli jak řecky, tak slovansky. Jak ale vytvořit písmo, které by přesně dokázalo zapadnout těm specifickým potřebám slovanštiny, aby se skrze něj mohlo předat to nejdůležitější poselství, které kdy člověk dostal. Evangelium o Boží záchraně člověka skrze Ježíše Krista. Jak předat tuhle zvláštní a jedinečnou a neobvyklou zprávu lidem jiné řeči, jiného smýšlení, jiné kultury? Jak to tehdy Konstantin vyřešil, už dneska víme, nebudu vám tady dělat školní přednášku o tom, ale tahle otázka nám přináší problém, který se nás týká i dnes. Jak zvěstovat Boží zprávu do našeho okolí? Lidem, kteří už nerozumí té naší církevní řeči, té naší církevní mluvě, kteří o Kristu, kteří o Bohu buď nevědí vůbec, nebo o něm mají jenom velmi pokřivené představy. Písmo nám poskytuje určité vodítko, tak se do něj společně můžeme ponořit. Podíváme se, jak tuhletu věc řešil ten, kdo nejvíc proslul jako vyslanec Boha do toho cizího, tedy nežidovského prostředí, apoštol Pavel. Vypravíme se s ním společně do Athén, do jednoho ze nejklíčovějších středisk toho tehdejšího světa. A pokusíme si zjistit, jak promlouval k tamnějším posluchačům. Proč mluvil právě tak, jak mluvil. A jak nás to může vést a být nám to pomocí v dnešní době. Tak pokud máte své Bible, můžete si otevřít knihu Skutků apoštolských v 17. kapitole a budu číst od 15. do 34. verše. Skutky apoštolské kapitola 17. a verše 15 až 34. Ti, kteří Pavla doprovázeli, s ním šli až do Athén a odtud se vrátili s jeho vzkazem, aby se k němu Silas a Timoteus co nejdříve přišli. Zatím na ně Pavel v Athénách čekal. Když shledal, kolik modlářství je v tom městě, velmi ho to znepokojovalo. Proto mluvil v synagoze se Židy a s pohany, kteří uvěřili v jediného Boha. A každý den hovořil i na náměstí s lidmi, kteří tam právě byli. Rozumovali s ním i někteří epikurejští a stoičtí filozofové. Jedni se ptali, co nám to chce ten nedozdělanec vykládat. Druzí říkali, zdá se, že nás chce získat pro cizí božstva. Tak soudili, protože Pavel kázal o Ježíšovi a o mrtvých vstání. Pak ho vzali sebou, dovedli na Areopag a tam mu položili otázku. Rádi bychom se dozvěděli, jaké je to tvé nové učení, které šíříš. Vždyť to, co nám vykládáš, zní velice podivně. Chceme se tedy dozvědět, co to je. Všichni Athéňané i cizinci, kteří tam pobývají, ničemu totiž nevěnují tolik času, jako tomu, že vykládají a poslouchají něco nového. Pavel se tedy postavil doprostřed shromáždění na Areopagu a promluvil. Athéňané, vidím, že jste v uctívání bohů velice horliví. Když jsem procházel vašimi posvátnými místy a prohlížel si je, nalezl jsem oltář s nápisem neznámému bohu. Koho takto uctíváte a ještě neznáte, toho vám zjistuji. Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země a nebydlí v chrámech, které vystavili lidé, ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý. Vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní. On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země, určil pevná roční údobí i hranice lidských sídel. Bůh to učinil proto, aby jej lidé hledali, zda by se ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat a tak jej nalézt. A přece není od nikoho z nás daleko. Neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme, jak to říkají někteří z vašich básníků, vždyť jsme jeho děti. Jsme-li tedy božími dětmi, nemůžeme si myslet, že božstvo se podobá něčemu, co bylo vyrobeno ze zlata, stříbra nebo z kamene, lidskou zručností a důmyslem. Bůh však prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit. A nyní zvěstuje všem, ať jsou kdekoliv, aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu. Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých. Jakmile uslyšeli o vzkříšení z mrtvých, jedni se mu začali smát a druzí říkali, rádi si je poslechneme, ale až někdy jindy. A tak Pavel od nich odešel. Někteří se však k němu připojili a uvěřili. Mezi nimi byl i Dionýzios Areopagu, žena jménem Damaris a s ním ještě jiní. Tolik tedy ukázka z písma. Do jakého prostředí Pavel vlastně přišel? Přišel do Athén v rámci své druhé misijní cesty v roce 50 našeho letopočtu. Přišel ze Soluně, odkud byl vyhnán Židy. Ještě měl zastávku v Beroji, kde také kázal, ale opět solunští Židé tam tehdy přišli a vyhnali ho. Takže se uchýlil do Athén, kde Soluňané neměli tak pevnou půdu, neměli tak dobré kontakty, tudíž ten tlak tam byl menší. Athény Pavlovy doby byly stále ještě velkoměstem. Už nebyly tím středem světa, jako to bylo za dřívějších dob, ale stále ještě byly obrovským politickým a kulturním centrem. Každý, kdo chtěl být v tehdejší římské říši považován za vzdělance, tak musel nějakou dobu pobývat a studovat v Aténách. Tady byly ty nejvýhlasnější školy, tady pobývali nejznámější myslitelé, tady se denodenně diskutovalo a disputovalo nad nejrůznějšími filozofickými, náboženskými, etickými tématy. Nadto ještě Atény byly také jedním z nejdůležitějších obchodních středisek tehdejší doby, takže sem přijíždělo spousta lidí z různých koutů světa. Takže Atény byly vlastně takovou neuvěřitelně pestrou mozaikou různých kultur, myšlenek, náboženství a to vedlo k poměrně značné toleranci aténských. A sami Aténané, jak tedy dokládají jak biblické, tak i mimobiblická svědectví, tak žili, tak říkají stále, s prstem na tepu doby. Neustále si pídili po nových a nových a zajímavých myšlenkách, objevech a věcech. Jakoby ten jejich život a jeho obsah byl jakýmsi tržištěm, ze kterého si vybírají a vyjímají ty nejsympatičnější a nejlepší kousky zpráv, názorů a učení pro svůj vlastní život. Pro apoštola Pavla nešlo o úplně myšlenkové cizí prostředí. Jako jediný z apoštolů, i když samozřejmě byl původem Žid, tak ale pocházel z toho řeckého geografického prostředí, pocházel z Tarzu, což bylo řecké město. A studoval vedle těch starých židovských knih, zákona a proroků, i klasické řecké autory. A znal řeckou filozofii, dokázal se v ní orientovat, ukázal v ní přemýšlet. Abychom to označili dnešním jazykem, mohli bychom říct, že i když byl oddaným stoupencem a propagátorem Ježíše Krista, tak mu to stále nebránilo mít nějaký širší kulturní rozhled a přesah. A právě tahle ta jeho znalost řecké kultury a filozofie mu potom poskytla vhodný komunikační můstek k aténským posluchačům. Umožnila mu právě mluvit jejich jazykem, tak aby mohli pochopit, porozumět té jeho zprávě o Bohu. My tedy nejdříve nacházíme apoštola Pavla v synagóze. Tam mluví s místními Židy a s těmi pohany, kteří už uvěřili v Boha. Stejně tak, jako to dělal i v Malé Asii, i předtím v Soluní. Zdá se, že zřejmě chtěl opravdu počkat, až za ním přijdou jeho pomocníci Silas a Timoteus, ale jak tak procházel městem, tak ta duchovní situace mu natolik nedala spát, že se vydal na to místní fórum, na to, co bylo zmiňo, tržiště a náměstí v jednom. A začal mluvit s místními lidmi, obchodníky, nákupčími i běžnými obyvateli a začal jim svědčit o Kristu a o smrtvých stání. A velmi rychle si tím získal pozornost aténských. Nejenom těch obyčejných místních řemeslníků, ale také místních filozofů, kteří cítili jakousi posluchačskou konkurenci. Tady jsou konkrétně jmenováni představitelé dvou filozofických škol, epikureismu a stoicismu, kteří Pavla častovali tím nelichotivým přízviskem, které tedy náš ekumenický překlad překládá jako nedovzdělanec, co nám to ten nedovzdělanec tady chce říkat. V tom originálním řeckém znění to slovo zní spermologos, tedy ten, kdo jakýmsi způsobem rozsévá různé slova, fráze, myšlenky, moudra, rozsévá bez toho, že by měli nějaký hlubší obsah. Asi bychom dneska v tom jejich, kdybychom následovali ten jejich vzor, bychom možná mohli nazvat Pavla jakýmsi žvanilem, řečníkem, propagandistou. A proč právě tyhle dvě skupiny filozofů se staví proti Pavlovi? Oni totiž vycítili, že to učení apoštola Pavla, to, co on říká, vlastně se zabývá stejnými tématy jako jejich vlastní školy, že řeší otázky smyslu života, postavený člověka v řádu věcí a jeho vztah k Bohům. A to byly pro obě ty školy důležité věci a byly to důležité věci i pro Ateňany samotné. Postoj a postavení člověka vůči Bohům a jeho závazky byly jedním z centrálních bodů uvažování antického člověka. Takový Sofokles by vám o tom mohl vyprávět, kterého otrávili kvůli tomu, že ho označili za ateistu, tedy někoho, kdo neuznává bohy. A tak Abychom pochopili, proč zrovna stoici a epikurejci se postavili proti Pavlovi, tak je potřeba trošku se seznámit s tím, co oni sami tvrdili. Abychom věděli, kde se střetli a kde se naopak stavili proti sobě. Tak tady udělám takovou kratou linkou přednášku, abyste měli jenom představu. Epikurejci hlásali, že bozí sice jsou, to nepopírali, ale že žijí kdesi mezi hvězdami ve stavu naprosté blaženosti a o člověka a jeho záležitosti se vůbec nestarají. Tudíž snažit se jim nějak sloužit nebo si je nějak snažit naklonit, to prostě nedávalo smysl. Čekat nějaký trest nebo odměnu, to prostě nepřicházelo v úvahu. O lidské duši učili, že je zvláštním se skupením atomů a tudíž jenom dočasná. Dokud existujeme, duše je, jakmile zemřeme, duše mizí, rozpouští se. A za základ šťastného života považovali stav neexistence bolesti, ať už duševní nebo fyzické, a jako zdroj bolesti považovali hlavně strach. Dále hlásali, že spravedlnost a dobro je vlastně věcí dohody mezi lidmi, že co může být pro jednoho dobré, může být pro jednoho špatné, a tudíž nic z toho nemá absolutní platnost. Dobro podle nich se rovná užitek. Cokoliv je pro člověka užitečné, je pro něho dobré. Tady by si asi dobře rozuměl i s některými dnešními lidmi. Dnes také často můžeme slyšet to, že dělám to, co je pro mě dobré. Bez ohledu na to, jestli to je dobré absolutně nebo ne. Tahle ta myšlenka se stále ještě drží. Můžeme tedy vidět, že epikurejci byli v dost příkrém rozporu s tím, co hlásal Pavel. Naproti tomu stoici se s Pavlem v mnohem shodovali. Oni považovali Boha za základní, všeprostupující řád a substanci. Pro ně byl Bůh všechno. Byl stále přítomný, vlastně byli panteisté. Byl to světový řád, který všechno řídí. Také proto věřili na danost věcí a osud. Podle stoiků je hlavním úkolem člověka žít cnostně. To znamená rozumně, uměřeně, spravedlivě a statečně. Což chápali vlastně jinak řečeno jako život s těmi božími řády a s rozumem. A všechny ty ostatní věci, které život přináší, jako je bohatství, postavení, peníze, zdraví, nemoc a tak dále, ty vlastně nejsou pro člověka zásadní a důležité. A mohou ho mu proto být lhostejné. Má se nad ně umět povznést, osvobodit se od nich. Cílem života člověka je pak dospět k takovému pokojnému stavu klidu a nenáruživosti. To měl termín apatia, apatický člověk. Byli také první, kteří hlásali, že všichni lidé jsou si rovní, včetně otroků. Své žáky, stoičtí učitelé, pozbuzovali k tomu, aby byli činní v politice. Ne proto, aby si získali slávu, aby získali moc nebo peníze, ale právě proto, aby si snažili uvést společnost do souladu s tím božím řádem, který znají. Stoicismus byl poměrně hojně rozšířeným učením v Římské říši. Mezi jeho nejznámější stupence patřil císař Marcus Aurelius. Podíváme-li se tedy na to jejich učení, tak zjistíme, že opravdu v mnohém se podobalo tomu, co říkal i apoštol Pavel. Na druhou stranu také stoici ale hlásali, že člověk má v rukou svůj osud a tedy nemá cenu se dovolávat Bohu. Že člověk je schopen svým úsilím se stát sám spravedlivým a dokonce se může sám rovnat Bohy ve všem, kromě blaženosti. Tak tady už se s Pavlem dost neshodli. A právě tihleti příznivci obou těchto škol filozofických, jak si cítili, že ten zvláštní cizinec z tržiště hlásá učení, které odpovídá na stejné otázky, které byly klíčové i pro jejich školy, ale jiným způsobem než oni. Takže cítili potřebu a zvědavost se dozvědět, co to je teda za to nové učení. Ale cítili zároveň i to ohrožení té své pozice. Pozice učitelů lidu. Takže Pavla, jak už jsme řekli, od počátku tak trošku jako pohanili, co je ten zvláštní cizinec, co nám tady chce namluvit. A tak vedou Pavla na Areopag, aby jim tedy podal podrobnější zprávu o tom, co teda říká. Tady nešlo o nějakou nezávaznou vycházku, že by si tak jako šli filozoficky si podebatovat, projít se na Areopag. Areopag byl centrem Athén, byl tím vlastním srdcem, byl nejdůležitější veřejnou tribunou pro řečníky, ale také byl místem soudních jednání. A když Pavla vedli sem, tak nešlo o to jenom, aby jim pověděl nějak o svém učení, aby ho šel představit z vydávaného zástupu, ale šlo o to, že on ho měl obhájit, že je pro athenské prostředí, a tedy potažmo vlastně pro ten celý řecko-římský svět, přijatelné, že není ateistické, že není bohy urážející. Na počátku toho slyšení, které si atenští žádají, tak tam je psáno, že, jak tady píše ten ekumenický překlad, že bychom rádi věděli, co je to za nové učení, které nám hlásáš, ale to není přesný překlad. Z úst Athenianů totiž tehdy zazněla otázka, můžeme poznat, co to je za nové učení, které kážeš? To nebyla vůbec divná otázka, jestli mohou poznat. V antickém světě totiž existovala celá řada učení a kultů, která vyžadovala od svých uchazečů podstoupení zvláštních zasvěcení nebo rituálů před tím, než se vlastně člověk mohl seznámit s tím gro, s tím skutečným učením, vnitřním učením toho kterého kultu. Tím, že Pavel úplně bez okolku začal objasňovat, v čem spočívá učení o Kristu, zpráva o Kristu, tak ukázal, že víra v Ježíše Krista není omezená, že je pro všechny, není pro žádné vyvolené, pro žádné, kdo mají vyšší poznání, ale je přístupná úplně každému, kdo chce naslouchat a že neexistují žádné překážky v přístupu k němu. A jakým způsobem tedy představuje apoštol Pavel athénským souhrn křesťanské víry? Nebo možná začneme od lesa. Když se podíváme do dnešních našich některých způsobů, jakým způsobem Pavel nepředstavuje křesťanství. I dnes můžeme potkat křesťany, kteří při promluvách k nevěřícímu světu, k nevěřícímu prostředí, začnou láteřit nad tím, jak jsou lidé zkažení, jak se k sobě hnusně chovají, jak jsou hříšní, jak svět je špatný a jak je Bůh musí potrestat. A ke konci téhleté své promluvy ke svým posluchačům jim potom doporučí, lomeno nařídí, aby se dobrovolně obrátili. Tak nic takového od Pavla neslyšíme. Jiný možný přístup mě teď napadl, když jsem nedávno poslouchal jednu historku, který pochází z Ameriky, není z našeho prostředí, ale taky leco z hezkého ukazuje. Slyšel jsem, že nějaký mladý Američan, nadšený křesťan, si nechal na auto dát velký polep s nápisem Jesus is the answer. Ježíš je ta odpověď. A s tím takhle jezdil po městě, jezdil nakoupat, nakupovat a tak dále. No a jednou se takhle vrátí z nákupu a zjistí, že má postříkané auto, tak se nejdřív naštval. Ale pak zjistil, že to nejsou nějaké čmáranice, ale že to je jedna napsaná věta. A ta napsaná věta zněla And what is the question? A jaká byla ta otázka, když Ježíš je ta odpověď? Umíme odpovídat našimi postoji, naším svědectvím na to, na co se nás lidé ptají, na co se chtějí zeptat. A nebo se snažíme jim představit před oči jenom to naše Jesus is the answer, Ježíš je ta odpověď, bez toho, abychom se vůbec zajímali, jestli mají nějaké otázky. A na jaké otázky by Ježíš mohl být tou odpovědí pro ně. Vidíme, každá z těchto přístupů samozřejmě má svoji oporu v písmu. Ani žádný z těch dvou lidí, o kterých jsem mluvil, nebyl biblicky mimo. Ano, je to pravda, svět je v hříchu, lidé se k sobě nechovají vždycky dobře, ano, Ježíš je ta odpověď. Otázka je, jestli je to schopný to naše okolí jaksi přechroustat, jestli jsou schopní poznat to, co jim vlastně my chceme říci, když jim některé ty kousky skládanky úplně chybí a některé jsou dost pomačkané a překroucené. Pokud budeme přistupovat k lidem jako k objektům své evangelizace a nikoliv jako k bližním, tak ta naše snaha jim předat tu boží zprávu bude mnohem méně efektivní. Někdy bych řekl, že je naprosto neefektivní a spíše úplně odpuzující. Ani apoštol Pavel, i když sám byl velmi znepokojený tou duchovní situací v Aténách, tak nešel touhletou nálepkovou nebo kritickou nátlakovou cestou. On začíná tu svoji promluvu něčím, co bychom možná nečekali. On ty aténské chválí. On jim říká, já jsem tady procházel po těch vašich svatých místech a vidím, jak jste zbožní, jak uctíváte bohy, jak je to pro vás důležité. Nebylo to z jeho strany možná podlézání takové duchovní, aby se vetřel do přízně? Ne. On chápal tu zbožnost těch aténských jako odraz té skutečně jejich lidské touhy po Bohu. Toho, co jim Pán Bůh sám dává do nitra. To, že chtějí být blízko Bohu, chtějí žít dobrý život. A snaží se to konat s tou mírou pochopení, která jim byla dána. C.S. Lewis v jedné ze svých knih napsal, že neřesti jsou jenom ctnosti, které jsou vymknuté z kloubu. Že i ty špatné věci jsou odrazem něčeho dobrého. A přesně to tady Pavel chápe a vnímá a podává. On vlastně ukazuje, že jim rozumí, že vnímá to, že je to pro ně důležité, aby byli s Bohem, aby byli s Bohy, aby žili dobrý život, že rozumí jejich starostem, že je z jejich světa, že je chápe a že je respektuje. A díky tomu se vlastně otevřel most, komunikační kanál k tomu, aby jim byli ochotní naslouchat bez nějakých předvidění nebo předsudků. A potom tedy na základě téhleté komunikační dálnice, kterou si vytvořil, pak pokračuje dál a ukazuje, že vlastně Ateňané toho Boha jakým si způsobem znají. Oni ho minimálně ho tuší. Oni tam mají ten oltář, který je zasvěcený tomu neznámému Bohu. Oni vědí, že kromě těch bohů, co tady všichni uctívají, takže existuje ještě něco víc, ještě něco dál. A Pavel říká, a já vám přináším zprávu o tom, co vy tady tušíte. Je to z vašeho světa. A já vám o tom přináším zprávu. Já vám ho tady chci představit. Toho Boha, kterého ještě neznáte, ale on je tady s vámi. Možná to může znít i dost zvláštně, až možná rouhavě, když Pavel začne představovat Hospodina, Boha Abrahama, Izáka a Jákoba, jakožto dalšího z bohů. Jakožto někoho, kdo tam má ten oltář mezi jinými bohy. Nepřekročil tady nějakou hranici vytčenou přikázáním o jediném bohu, který se má uctívat? Pokud se ponoříme do té Pavlovy promluvy blíž, tak zjistíme, že ne. On ho ukazuje jakožto boha jiné kategorie. Odlišného od těch ostatních, kteří jsou v Aténách známí. Zároveň se ale drží a přizpůsobuje se ta místní realitě, že pro aténské ta křesťanská zvěst je zkrátka jen jedním z mnoha učení, které mohou zaslechnout, které se k ním snaží promlouvat. Pavel sám se drží nadále pravdy Kristovy, pravdy Boží, ale respektuje ten nárok aténských na svobodu vyznání, na svobodu, která byla vlastně základem nebo jedním ze základních kamenů celé té antické civilizace aténské. Mimochodem tu samou svobodu vyznání, díky které on tam může kázat a představovat Boha jakožto stvořitele světa, lidí, tvůrce řádu světa. To jsou všechno koncepty, které ti Atenští znali. Mluvili jsme o stoicismu. Mluví o člověku jako o jedinečném božím stvoření a ukazuje na tu boží touhu po společenství s člověkem. A k tomu všemu používá nikoli citaci ze židovského starého zákona, nebo z toho, co my označujeme jako starý zákon, ale slova řeckých antických básníků. On opět k něm mluví jejich jazykem. Vždyť vy to tady všichni cítíte, že to tady je. Jsou tady mnozí, kteří to dokázali napsat nějak, nebo nějakým způsobem popsat. Tento Bůh patří do vašeho světa. To povědomí a svědectví se objevuje mezi vašimi lidmi. Na druhou stranu v té své řeči nepomíjí ani ty nepříjemné stránky vztahu Boha a člověka. Potřebu pokání za to období, kdy člověk odpadl od Boha. Skutečnost soudu nad člověkem. Ale zároveň ukazuje i na tu boží lásku, která chce člověka přijmout, která chce člověku odpustit a která kvůli tomu posílá Ježíše Krista jako konečný důkaz všech těchto skutečností. Ateňané dlouho poslouchali Pavla, ale teprve tady, v tomhle okamžiku, při téhle zmínce o vzkříšení, naráží Pavel definitivně na jakousi hranici. Na hranici nepochopení a nepřijetí. Zatímco všechno, co říkal až do téhle chvíle, jaksi bylo pro Řeky poměrně akceptovatelné, konec konců, jak už jsem říkal, mluvil k ním jejich jazykem, jejich literaturu, ukazoval to na jejich vlastní kultuře, tak ta představa vzkříšení mrtvých je už za hranicí kulturní a myšlenkové obou světů. Asi není divu. Ono i v té naší civilizaci, v naší vlastní kultuře, která vychází z toho řecko-římského uvažování, notabene potom ještě vychází z racionality osvícenců, tak je představa vzkříšení jednou z tou nejobtížněji přijatelných skutečností. Je to něco, co se úplně vymyká naší každodenní zkušenosti. Naopak, jde přímo proti ní. Je to skutečnost, která jde mimo to, co známe. Ale zároveň je to ta nejnadějnější zpráva, že něco takového může být možné. Bylo to těžké pro aténské a bylo to těžké a bude to těžké i pro nás, i pro náš svět něco takového přijmout. A bude to skutečnost, na které se budou tříbit lidé, kde se budou lidé dělit na ty, kteří jsou ochotní se vztáhnout k naději a na ty, kteří pro ně už to bude moc. A bylo tomu i tehdy na tom Areopágu úplně stejně. Od většiny lidí Pavel sklízí posměch. Ale najdou se i tací, kteří se přimkli k té naději, kterou Pavel zjistuje a uvěřili v Pavlova Boha. Možná to byl svého druhu zázrak, ale ono upřímně každé obrácení člověka k Bohu je svým způsobem zázrak. A jak tedy může ta Pavlova řeč na Areově pahorku k nám promlouvat? Jak nám může pomoct promlouvat k tomu dnešnímu světu? Jak nás může inspirovat? Určitě v tom obrovském respektu, který Pavel choval ke svým spoluobčanům v Aténách, který i my máme chovat k našim nevěřícím blížním a k jejich vlastním představám o sobě, o světě a o Bohu. Určitě s nimi nemusíme souhlasit vždycky a ve všem, ale měli bychom je minimálně brát vážně. Měli bychom se snažit pochopit a porozumět jejich myšlenkách, jejich uvažování, jejich hodnotám, na kterých staví svůj život. A když si stejně jako tehdy Pavel dáme tu práci, abychom pronikli do jejich světa, do jejich uvažování, do jejich životu, abychom měli vhled do toho, čím vlastně prochází, pak možná zjistíme, že právě tak ty galatinští se snaží žít dobře, řekněme zbožně, nakolik jim stačí síly, poznání, schopnost a vůle. Když pochopíme, na jejich jakých hodnotách staví svůj život, co je zajímá, po čem touží, pak získáme právě tu možnost sdělit Boží evangelium jako Boží odpověď na jejich tužby a potřeby. Právě na to, co konkrétně oni chtějí a touží. A tudíž budeme schopni k nim mluvit jazykem, kterému oni rozumějí. Zároveň se ještě musíme uvědomit, že ačkoliv pro nás existuje jedna pravda, a to je ta biblická, Boží. Pro naše nevěřící blížní jsme se svým poselstvím o Kristu pouze jedním z mnoha hlasů, které zaznívají i na tom dnešním duchovním fóru našeho světa. Naším úkolem je tedy tlumočit jim evangelium a pozvání ke Kristu tak, aby mu byli schopni rozumět, ale zároveň respektovat jejich svobodnou vůli a svobodu v tom, jestli to pozvání přijmou. Jak už jsem řekl před chvilkou, tak obrácení člověka k Bohu, vydání člověka, života člověka k Bohu, je svým způsobem zázrak. A nezáleží úplně jenom na našem úsilí a přesvědčování, ať už by bylo intenzivně, jak by chtělo. Je to moc Boží, která to koná. Na druhou stranu při tom našem přizpůsobování se světu a jemu jazyku a jeho chápání, tak nesmíme ztratit ze zřetele ani ty biblické důrazy a to zakotvení biblické pro náš vlastní život. Svět dnešní a svět antický, ve kterém žil apoštol Pavel, jsou si v mnohem podobnější, než si myslíme. A my stejně jako apoštol tady máme stát jaksi rozkročení mezi tím světem víry, židovsko-křesťanským, víry v jediného Boha a tím antickým, tedy moderním světem mnoha vyznání, mnoha věr. A k tomu, abychom dokázali dobře stát, tak musíme mít pevné a zdravé obě nohy. Jak tu, která zůstává v tom pevném, bezpečném společenství Božího lidu a v společenství s Bohem, tak i tu, která je schopna stát v tom moderním světě, světě našich blížních. Apoštol Pavel dobře shrnul tenhle přístup ve známém textu, který je zapsal v prvním listu Korinským. Židům jsem byl Židem, abych získal Židy. Těm, kteří jsou pod zákonem, byl jsem pod zákonem, abych získal ty, kteří jsou pod zákonem. Těm, kteří jsou bez zákona, jsem byl bez zákona, abych získal ty, kteří jsou bez zákona. Všem jsem byl vším, abych získal aspoň některé. Není to jednoduché, ale není to nezvládnutelné. Pán Bůh nás posílá jako vyslance do tohoto světa. A vyslanec musí znát jednak dobré instrukce, mít dobré spojení s tím, kdo ho vyslal, tak musí znát i tu realitu toho prostředí, do kterého je vyslán, aby mohl dobře plnit svoji misi. Tak bych nám všem přál, aby nám Duch Svatý dával tuhle schopnost být blízkými našemu úkolí a zároveň zůstávat zakotvení a zakořenění v Kristu svým životem. Abychom dokázali na svém životě odrážet tvář Kristovu a přitom dovedli dobře mluvit jazykem našich blížních to svědectví o Božích skutcích a milosti pro ně i pro nás. Tak kéž nám v tom Pán dává své požehnání. Amen.